ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირაობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა, 3 ივნისი. ადამიანების უმეტესობისთვის კვირა დასვენების დღეა. ჩემთვის დიდი ხანია ასე არ არის. ხშირად იმიტომ, რომ თუ კვირის განმავლობაში რამის გაკეთება ვერ მოვასწარი, წაკითხვა, დაწერა, მომზადება, ეს დღე მაქვს შემონახული სათადარიგოდ. ბოლო დროს კი ამ ყველაფერზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი ორი შვილია. დატვირთული გრაფიკი ახლა მათ საჭიროებებს უნდა მოვარგო. ამიტომ ჩემთვის კვირა ზოგჯერ უფრო დამღლელია, ვიდრე სხვა დღეები. ორშაბათი, 4 ივნისი. დილა 7 საათზე იწყება. ახალ ამბებს უსმენ. მეტროს თანამშრომლებმა დაანონსებული გაფიცვა დაიწყეს. უფრო სწორად, დასვენების დროს აქციაზე დგომისა და შიმშილობისაგან დასუსტებულებმა სამუშაოზე გასვლა ვეღარ შეძლეს. უცნაური ქვეყანა ვართ. ჩვენ გვყავს სასამართლო, რომელიც ადამიანებს ეუბნება. გაფიცვის უფლება კი გაქვთ, მაგრამ სამუშაო დროს არა, დასვენების დროს უნდა გაიფიცოთო. ჩვენ გვყავს ქალაქის არჩეული ხელისუფლება, რომელიც თავისივე მოქალაქეებს, რომლებმაც უფლებების დასაცავად შიმშილობაც კი დაიწყეს, კიდევ იქეთ ემუქრება სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება. ლაზარეს ბაღის ჩანთას ვულაგებ და ტრადიციულად ვეკითხები, რისი ჩაცმა უნდა დღეს. მთხოვს დახეული ჯინსის შარვალი ჩავაცვა. თითქმის ყოველ დღე ამას მთხოვს. ლამაზიაო, მეუბნება. გრძნობ, რომ ჩემი 2 წლის და 9 თვის შვილი უკვე დახეული ჯინსების და ფერადი მაისურების თაობის წევრია და მიხარია. სამსახურში დაძაბული დღეა. გასულ კვირას დიდი საპროტესტო ტალღა დაიწყო. შულკუმდარი მამა ეძებს სამართალს. მის მოთხოვნებზე ადეკვატური რეაგირება კი ნაკლებად ჩანს. რაც მეტად იგვიანებს პასუხი, მით მეტად შიშულდება სისტემა. მთელი დღე სასახლეში ვართ პრეზიდენტთან. ვფიქრობთ, მსჯელობთ, ვკამათობთ, ერთმანეთს ვუზიარებთ აზრებს და ემოციებს. საღამოსკენ ვიშლებთ, მაგრამ ხაზზე ვრჩებით. ვითარება დაძაბულია. გვიან საღამოს სრულიად განსხვავებულ გარემოში აღმოჩნდი. ამ გარემოში არ საუბრობენ მართლმსაჯულების სისტემის ნანგრევებში მოყოლილ ადამიანებზე, მათ გაუსაძლის ტკივილზე, არც მეტროს მემანქანეთა პროტესტზე. აქაც საჯარო სკოლებში არსებული მდგომარეობა აღელვებთ. ამ წრის ბავშვები კერძო სკოლებში დადიან, კერძო მანქანებით. გრძნობ, რომ ემოციურად დაღლილს სიამოვნებს ეს ცვლილება, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიღებ მას. ჩემთვის ხელოვნურია ეს სიმშვიდე, ეს კომფორტი. იმიტომ, რომ სულ რამდენიმე ფეხის ნაბიჯზე რადიკალურად განსხვავებული რეალობა: სიღარიბე, მტვერი, უიმედობა, შიში. ხედავ ამ რეალობას შორის მზარდ უფსკრულს, რომელიც მანგრევს. არ მინდა არჩევანი მქონდეს გასაკეთებელი, რომელ ნაპირზე დავრჩები, უფსკრულის ამ ორ ნაპირს შორის. არ მინდა უფსკრული, შინ უბრუნდები. ჩვენი ქვეყანა მშენებარე საერთო საცხოვრებელს გავს, სადაც ადამიანები გაშმაგებული დარბიან სართულიდან სართულზე და ცდილობენ, რაც შეიძლება კომფორტულ და ლამაზ ოთახში მოკალათება დაასრონ სხვას. მაგრამ არავინ ფიქრობს იმაზე, რომ საერთო საცხოვრებელს მყარი საძირკველი და დაცული კედლები ჰქონდეს. სამშაბათი, 5 ივნისი. დილა ისევ ადრიანად იწყება. ლაზარე მარიამზე გამუდმებით ეჭვიანობს და ერჩის, მაგრამ საკმარისია სხვა ოთახში იყოს და შემოესმას მარიამის ტირილი, სასწრაფოდ მიატოვებს, რასაც აკეთებს და ყვირილით მისკენ გარბის. ნუგეშინია, მარიამ, მე აქ ვარ, ნუგეშინია. ამ დროს თან მეცინება, თან მეტირება. გუშინ მარიამზე მორიგი თავდასხმის გამო ვეჩხუბე. ამის გამო გაბუტულია. კალთაში ჩავის, ვივეფერები, თვითონ არ მეხუტება, ჯიუტობს. ბოლოს ცოტა მოლბა. კარგი, ცალი ხელით ჩაგეხუტები, მეუბნება. როგორ პაულობს ემოციის გამოსახატად სიტყვებს ასე ზუსტად, ასეთი პატარა, არ ვიცი. ლაზარეს ბაღში ვტოვებ და ჯიპაში გავრბივარ ლექციაზე. ქალაქი გადაჭედილია, სასტიკად მაგვიანდება, მაგრამ ჩემი სტუდენტები მაინც მელოდებიან. ჯიპაში ადამიანის უფლებათა სამართალს ვასწავლი. მიყვარს ჩემი დრო, რომელსაც სტუდენტებთან ვატარებ. ეს სულ სხვა თაობაა, ლაღი, გამბედავი, ფერადი. ვფიქრობ, ჩემ საქმიანობებს შორის ადამიანის უფლებებზე საუბარში სტუდენტებთან გატარებული დრო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საჭირო ინვესტიციაა ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ლექციის შემდეგ ადმინისტრაციაში შევდივარ. ჯიპაში ახლახან ასოცირებული პროფესორი გავხდი და აფილირების ხელშეკრულებასაც მოვაწერე ხელი. ვსაუბროთ მომავალი წლის გეგმებზე, რა საგნებს წავიკითხავ, რომელ კურსზე და ასე შემდეგ. ჯიპატან წამოსული შევრბივარ სალონში. უნდა მოუწესრიგდე. წესრიგში ყოფნა ეს ის მაგიური ტერმინია, რომელიც კომპლიმენტივით ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში საზოგადოების და კულტურის განმომავალ საშინელ წნეხს მალავს. ექსკლუზიურად ქალებზე. ქალი ხომ ყოველთვის ფორმაში უნდა იყოს. თმა, ფრჩხილი, მაკიაჟი, მშვიდი სახე, ქუსლიანი ფეხლაცმელი, თავდაჯერებული განწყობა. მერე რა, რომ ბავშვს კბილი ამოსდის, ამის გამო მთელი ღამე არ უძინია, დილით მაინც ყოჩაღად უნდა წამოხდეს და წესრიგში იყოს. მერე რა რომ დილით მარტო საკუთარი თავი კი არა, ბავშვებიც უნდა მოამზადოს სუფთად, ლამაზად, ბახშიან სკოლაში დატოვოს და მერე სამსახურში გაიქცეს, თანაც არ დააგვიანდეს. მერე რა რომ როგორც ახლახანს მეცნიერება დაადგინეს, დედობა 2.5-ჯერ სრული დატვირთვის სამუშაოს უდრის. ეს დედის ოფიციალურ დამსაქმებელს სრულებითაც არაინტერესებს და თავისი წილი სამუშაოს ზედმიწევნით კარგად დროულად შესრულებას ითხოვს. რაც არ უნდა კარგად იმუშაოს დედამ სამსახურში, მაინც ეჭვის თვალით უყურებენ, რადგან დედაა და ეჭვით უყურებენ სახლშიც, არის თუ არა ისეთი კარგი დედა, როგორიც უნდა იყოს. ის ხომ სამსახურთან ყოფს შვილების დროს? ძალიან ბევრ ქალს კიდევ უფრო მძიმე დაქვს საქმე. არ უყვარს სამსახური, სადაც მუშაობს, მაგრამ იძულებულია ისევ შვილების გამო გააკეთოს ეს საქმე. არ უყვარს სახლი, სადაც ცხოვრობს, მაგრამ იძულებულია შვილების გამო იცხოვროს იქ. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. თუ ქალი ხარ და შენი სამსახურის გამო საჯაროდ უნდა ჩანდე, ეს ორმაგად უფრო რთულია, რადგან კიდევ უფრო წესრიგში უნდა იყო. რაც არ უნდა ჭკვიანური და გონივრული რამ თქვა თუ გააკეთო, შემფასებელთა დიდი ნაწილი მაინც შენს ჩაცმულობაზე გააკეთებს აქცენტს. ან იმ ზედმეტ კილოგრამებზე, რომელიც ფეხსიმობის შემდეგ შემოგჭა, ან უბრალოდ მიდრეკილი ხარ წონისკენ და კი, შენ ციცი რომ უნდა მოიცილო ეს ზედმეტი კილოგრამები, მაგრამ ვერ იცილებ ქაოტური ცხოვრების წესის გამო. თუ ზედმეტი წონა არ გაქვს, შენს დაღლილ სახეზე გააკეთებენ აქცენტს, რომელიც ჩვილის რეჟიმით დარღვეული ძილისგან იმდენად გამოფიტულია, რომ მაკიაჟი აღარ იმალება. თუ აქაც გადარჩი, უბრალოდ საყურეს დაგიწუნებენ, რომელიც არაადეკვატურად მოკლე ან არაადეკვატურად გრძელია. სამაგიეროდ, მამაკაც, რომელიც შენსავით საჯარო სივრცეში ტრიალებს, არამინ გააკრიტიკებს ცხვირამდე აწეული ხიფის გამო, რომელიც ბავშვის გაჩენის კი არა გაუთავებელი ქეიფის და დროწარების გამო წამოასკუპდა. არავინ დაუწუნებს პიჯაკის ფერსან მატერიას. და თუ მაინც გააკრიტიკებს, საბოლოოდ ეს ისრები მაინც მისი ცოლისკენ წავა, რომელიც ალბათ ქმარს სათანადოდ არ უვლის. გინახავთ სადმე ვინმე მამაკაც უთხრას გაჭაღარავება გეწყება და თმა უნდა შეიღებო? ან მელოტი ხარ და თმა უნდა გადაინერგო? ეკრანზე ცუდად ჩანხარო? არა. ჩვენ მხოლოდ ქალებს შეიძლება ვურჩიოთ ან სულაც მოვთხოვოთ, რომ შეიცვალონ, იმიტომ რომ არ გვინდა ისინი ისეთებად მივიღოთ, ვაღიაროთ და დავაფასოთ, როგორებიც არიან. შუა დღეზე სასახლეში პრეზიდენტი და პირველი ლედი ტოჩინოშინს მასპინძლობენ. ალბათ ყველა ქვეყანაში სიხარულით და სიამაყით შეხვდებოდნენ წარმატებულ თანამემამულეს, მაგრამ ჩვენთან მაინც სხვა. ჩვენ ხომ საშინელი შიმშილი გვაქვს სიხარულის, წარმატების. ამიტომ ჩვენთვის გამარჯვების ყოველი ამბავი და გამარჯვებაში თუნდაც პასიური თანამონაწილეობის შეგრძნებას სხვა ფასი აქვს. ტოჩინოშინთან შეხვედრის დროს ჩემი ყურადღება განსაკუთრებით მიიქცია მისმა დაბალ ხმაზე საუბარმა. სმენა დამეძაბა. მერე გავიგე, რომ ხმადაბლა საუბარი იაპონური კულტურის ნაწილია. წარმოიდგინეთ ქართული მამაკაცი, თანაც ამოდენა, დებივით კაცი და მშვიდ, დაბალ ხმაზე მოსაუბრე. თუ ამ გამორჩეულ შეხვედრას არ ჩავთვლით, სამსახურში რუტინული დღეა. წერილები, კანონპროექტები, შიდა შეხვედრები, განხილვები. საქართველოში საკანონმდებლო პროცესი ქაოტურია. რეფორმები ბოლომდე გააზრებული, დათვლილი და დაგეგმილი არ არის. ეს კარგად ჩანს კანონპროექტებსა და მათ განმარტებით ბარათებში. მოკლედ, საკანონმდებლო პროცესიც ისეთივია, როგორიც ზოგადად ქვეყანა. ან იქნება იმიტომ აქ ქვეყანა ასეთი, რომ საკანონმდებლო და პოლიტიკის განსაზღვრული პროცესი გვაქვს ასეთი: ქაოტური, დაუსაბუთებელი და გაუმართავი. სახლში დაბრუნებულს დედა მხვდება. გუთაისიდან ჩამოვიდა. ცოტას მაინც მოგეხმარებიო. სამზარეულოში ფუსფუსებს. კვლავ ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიაზე ისმენს სიუჟეტებს და თავისთვის ოხრავს. კიდევ რამდენი ადამიანი უნდა ჩაეშენოს ცოცხლა ზურაბივით ამ ქვეყნის მშენებლობას და როდის აშენდება ეს დალოცვილი. ფიქრებში მივდივარ, თანდათან გრძნობ, რომ სიმძიმე მიფხრობს. თითქოს პირადად არაფერი მაწუხებს ახლა ამ წუთებში, მაგრამ ფიქრები ლოდივით მაწევს და წყლის ზედაპირზე ცურვით ტკბობის საშუალებას არ მაძლევს. ქვემოთ მექაჩება და ნელ-ნელა თითქოს მახრჩობს. უცებ რყევას გრძნობ, შიში მეუფლება, მიწის ზრა, მაგრამ გიო ჩემს გვერდითაა და მშვიდდები. ბავშვებთან ერთად ეზოში ჩავდივართ. გადავრჩით. 4 შაბათი, 6 ივნისი. მზიანი დილა, 7. მიწისძვრის შემდეგ ასეთ დილა ორმაგად ლამაზი გეჩვენება. როცა სხეულის ყველა უჯრედით აცნობიერებ, რომ წამებში შეიძლება დაკარგო უსაფრთხოების და სტაბილურობის ის დაბალი ზღვარიც კი, რომელიც ამ ქვეყანაში გაქვს, ბევრ რამეზე სხვანაირად იწყებ ფიქრს. მოვდივარ კერძო სახლებით და ლამაზი ეზოებით სავსე ქუჩაზე და ვცდილობ თითოეული წამით დავდგმე. სითბო, სიმწვანე, სიმშვიდე და სილამაზე. კიდევ როდის მექნება ეს ყველაფერი ერთად? ამას წინათ უბნის ახალ მაღაზიაში შევიარე. გამყიდველმა მიცნო. გაეხარდა და თითქოს გაუკვირდა. ამ უბანში ცხოვრობთ, ამ კითხა. სასიამოვნო განცდა, როცა შენთვის უცნობი ადამიანები გცნობენ და თბილად გესაუბრებიან. ალბათ ტელევიზორში რომ ხედავს, ფიქრობს, რომ პრესტიჟულ უბანში უნდა ვცხოვრობდე. ძვირადღირებულ სახლში. მე კი აქ ვცხოვრობ. არა პრესტიჟულ გარეუბანში, რომელიც ძალიან მომწონს თავისი სიმწვანით, სიმშვიდით და ზღვიდან მონაბერი ჰაერით. წლის დასაწყისში საბურთალოდან აქ გამოვეკესით ხმაურს, გადატვირთულ ქუჩებს და ვფიქრობთ სწორი არჩევანი გავაკეთეთ. სამსახურში მოსულს ტრადიციული საქმეები მხდება. მეცნობით ჩემს სახელზე შემოსულ წერილებს და კანონ პროექტებს. მოქალაქეთა უმეტესობა მწერს, რათა თავის უსამართლო განაჩენზე მესაუბროს და შველას მთხოვს. ზოგი საქმის ახლიდან გამოძიებას ითხოვს, ზოგი შეწყალებას, ზოგი კანონმდებლობის ხარვეზეც ჩივის. არ მიყვარს იმ წერილების მიღება, რომლებსაც შაბლონური პასუხი უნდა გავცე, რომ შენი კანონისმიერი უფლებამოსილების სფეროს ესა და ეს საკითხი სცილდება და სამწუხაროდ მომმართველს ვერაფრით დაეხმარები. გარდა იმისა, რომ შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს გადაუგზავნო წერილი რეაგირებისთვის. თანაც გულში დიდი რწმენაც არ აქვს, რომ ის კომპეტენტური ორგანო სწორად იმოქმედებს და პრობლემას მოაგვარებს. ასეთი წერილების მიღება და მათზე პასუხების გაცემა ყველაზე მეტად არ მიყვარს. თავს უსუსურად გრძნობ. წერილებს მოვრჩი. ახლა სოციალური მედიის დროა. ჩემთვის ეს გასართობის სივრცე არ არის. ბევრ ამაზე მრავლისმთქმელი და საჭირო ინფორმაციის წყაროა. ზოგჯერ მეჩვენება, რომ სოციალური ქსელი ბევრისთვის კომუნიკაციის და დიალოგის ადგილი კი არა, უბრალოდ უკონტროლო სივრცეა, სადაც საკუთარი სექტა უნდა შექმნა და განსხვავებულები კი იქედან გარიყო და დააბულინგო. ან შეიძლება ქვეყანაშია ასე და სოციალური ქსელი ამას უბრალოდ ასახავს. აქ შეიძლება ნახოთ ადამიანები, რომლებიც თავგამოდებით იცავენ მედია სახელმწიფოს არაკანონიერი და საეჭვო ჩარევებისგან, მაგრამ სასტიკად ესხმიან თავს თანამოქალაქეებს მათგან განსხვავებული აზრის გამო. განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს განსხვავებული აზრი მათ პოლიტიკურ გემოვნებაში არ ჩდება. ასეთ დროს ხვდები, რომ კანონი და ადამიანის უფლებები ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ჯერ კიდევ მოსახერხებელი ინსტრუმენტია თავისი ინტერესების გასატარებლად და არაუზენაესი ღირებულება, რომელსაც პატივს სცემ განურჩევლად იმისა, ვის მხარესაა ის მოცემულ მომენტში. ასეთ დროს უფლებების და კანონის უზენაესობის მიმართ შენი უპირობო ერთგულებით სასარგებლო იდიოტად შეიძლება იგრძნო თავი. ჩვენში ხშირია იარლიკების მარტივად მიკრო ერთმანეთისთვის. ქოცი, ნაცი, ამის აგენტი, იმის აგენტი. პროპაგანდის მანქანის არც თუ ნიჭიერ, მაგრამ თავდადებულ მუშაობას ხედავ. და სხვა, და სხვა. თუ ჩვენთან არ ხარ, ჩვენი მტერი ხარ. ასე ფიქრობენ ყველგან, პოლიტიკურ ბანაკებში, რელიგიურ ჯგუფებში. ხედავ ამ ბანაკებს, მზარდ და ლამის გადაულახავ ობსკრულს მათ შორის. ეს ობსკრული იზრდება და იკავებს ყველაფერს. განსხვავებებისთვის არანაირი ადგილი აღარ რჩება. ეს უბსკრული გაიძულებს აირჩიო, ან ერთ ბანაკს უნდა მიეკედლო, ან მეორეს. სხვაგვარად მთელი უბსკრულის სიმძიმე შენ დაგაწვება და გაგჭყლეთს. ამ დღეებში სოციალურ ქსელშიც და ჩემს გარშემოც ადამიანები სვამენ კითხვას. შეუძლიათ თუ არა ადამიანებს, ვინც გუშინ სისტემა შექმნა და ან ძალადობის ბასრი მექანიზმებით აღჭურვა ის. დღეს გულწრფელად იბრძოლონ მოძალადე სისტემის წინააღმდეგ. სამართლიანობისთვის ბრძოლაა ეს თუ ძალაუფლების დასაბრუნებლად. თუ ისინი მართლაც სამართლიანობისთვის იბრძვიან, აქვთ თუ არა მათ ამის მორალური უფლება? და თუ შეუძლიათ და მორალური უფლებაც აქვთ, აქვთ თუ არა მათ და მინ დობის გამოცხადების ვალდებულება და რესურსი მათ, ვისაც წარსული ახსოვს, არა მხოლოდ გონებით, არამედ სხეულით, სხეულზე დარჩენილი ჯერ კიდევ ღია იარებით. ეს იარები მათ გუშინ მიიღეს, ძალადობრივი სისტემის და მისი შემქმნელების წყალობით, და ჯერაც არ მოშუშებიათ. დღეს კი ვეუბნებით, დაივიწყეო, ეს აქტუალური აღარ არის. აქვს საზოგადოებას და სახელმწიფოს უფლება ამ ადამიანებს მოსთხოვოს თავისი ტკივილის დავიწყება და იმ სხვა ადამიანების პატიება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამ პატიებას არც არამინ ითხოვს მაინც და მაინც. ამ კითხვის ხმამაღლა და საჯარო სივრცეში დასმის გეშინია. არა იმიტომ, რომ თავს დაგესხმებიან წარსული რატომ გაიხსენეო, რასაც იცი რომ გააკეთებენ. არამედ იმიტომ, რომ დღევანდელი პროპაგანდისტული მანქანა მას სათავისოდ გამოიყენებს და არა იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც შენ ფიქრობ, რომ ამ კითხვის დასმა და მათზე პასუხის გაცემა მნიშვნელოვანია. ამ კითხვის არ დასმაც არ გამოდის. ეს სირაქლე მას პოზიციაში ჩადგომა იქნება. უბსკრული კი გაწვება, გაწვება რომ გაგჭრიტოს. ხუთშაბათი, 7 ივნისი. ჩვენი ძიძა ავადაა, დღეს ვერ მოვა, სახლში ვრჩები მარიამთან. ტელევიზორით ვეწევი მიმდინარე მოვლენებს. მედიაში კვლავ ტრიალებს კადრი, როცა ზაზა სარალიძე თავს ურტყამს და ხელით აჯანჯღარებს პროკურატურის ჭიშკარს. მე რამდენად ვუყურებ ამ კადრს და მე რამდენად ვფიქრობ. ჩვენ რომ გონიერი და წინგახედული საზოგადოება ვიყოთ, ახლა ყველა ერთად დარაზმულები უნდა ვიდგეთ და ვაჯანჯღარებდეთ განათლების სამინისტროს კარებს და ვითხოვდეთ ცვლილებებს იქ, არა მხოლოდ სამართალდამცავ სისტემასა და სასამართლოში. ვფიქრობ რეფორმებზე. რეფორმებზე სასამართლოში, პროკურატურაში, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. რეფორმებზე, რომელთა მოთხოვნასა და მომზადებაში ჩემი ცხოვრების ბოლო 4 წელი გავიდა. ეს რეფორმები რომ გატარებულიყო, ახლა ეს კრიზისი არ იქნებოდა. აქციებზე, სადაც ამ რეფორმებს ვითხოვდით, მეტი ადამიანი რომ დგარიყო, იქნებ ეს რეფორმები მაშინ უკეთეს მიმართულებით წასულიყო. და დღეს შვილმოკლული მამისის შემზარავი კადრები არ გვენახა. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ განვითარების იმ ეტაპზე ვართ, რომ სისხლის დანახვა გვჭირდება განგაშის ასატეხად. ხშირად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ სიმართლეს თვალი არ გავუსწოროთ. იმიტომ რომ სიმართლე ულამაზოა და ცვლილებას ითხოვს. ცვლილება კი შრომას. ხოლო ადამიანი განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა მოქალაქე ზარმაცი არსებაა. მას ხომ 10 წლეულები მთელი სისტემა წვრთნიდა იმისთვის, რომ არხეინ მოქალაქედ ჩამოყალიბებულიყო. ან შიშით ყოფილიყო შეჩერებული, ან სიზარმაცით. რასაც ახლა სოციალურ ქსელში ვხედავ მზარავს, სადამდე მივედით. მოკლულ ბავშვს თავს ვამართლებინებთ, რომ არ იყო მოძალადე, კარგი ბავშვი იყო, სხვების დამხმარე და არ იმსახურებდა ასეთ სიკვდილს. სადამდე მივედით და საით მივდივართ. ყველაფერთან ერთად ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედია მაფიქრებს როგორც დედას, როგორც მშობელს. რა უნდა ასწავლო შენ შვილს, როგორ უნდა გაზარდო ის. თუ ეტყვი, რომ სუსტი უნდა დაიცვას და გაჭირვებულს დაეხმაროს, ამით შეიძლება მის უსაფრთხოებას და სიცოცხლესაც კი შეუქმნა საფრთხე. თუ ეტყვი, რომ მხოლოდ საკუთარი ცხვირის წინ გაიხედოს და სხვაზე არაფერს დაიფიქროს, მის ადამიანად ჩამოყალიბება შეუქმნის საფრთხეს. ღმერთო დამეხმარე, გამინათე გონება. პარასკევი, 8 ივნისი. კონფერენციაზე მივდივარ, სადაც საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით სასამართლოს მოწყობის საკითხებზე მსჯელობენ. თანდათან საუბარი იმას ემსგავსება სახლის მაცხოვრებლები და მოწვეული სპეციალისტები რომ კამათობდნენ, როგორ ააგონ კიბე, რომელიც მეორე სართულს მესამესთან დააკავშირებს. ეს უნდა იყოს მრგვალი თუ ოთხკუთხედი მოყვანილობის. მაშინ, როცა სახლს საძირკველი აქვს მონგრეული და სახურავიდან კი გამუდმებით ჩამოდის წყალი. საღამოს ეთერში ვარ, რეალურ სივრცეში. მიყვარს მათთან სტუმრობა. ისეთი განცდა გაქვს, მივარდები დამძიმებული, გაგიჟებული, შეშინებული რაღაც დიდი დილემისაგან და მერე თანდათან წამყვანი და სტუმრები, ყველა ერთად, თავთავისი კუთხიდან და ცოდნის სფეროდან, დაშლით და ანაკუწებთ ამ დილემას. სახალს დაარქმევთ, მიზეს ზედაპირზე ამოვიდანთ, მოგვარების შესაძლო გზებს დასახავთ. და აი ასე, თვალსა და ხელს შუა, დილემა პირდაპირ ეთერში მცირდება, ფერმკრთალდება, უკანიხავს და შენ დგახარ, ცოდნით შეიარაღებული, თანამოაზრეების არსებობით შეგულიანებული და სამოქმედოდ გამზადებული. ესაა მედიის როლი. ამიტომ ვიცავდი და ყოველთვის დავიცავ მედიას. ვიცი, რომ მის გარეშე დემოკრატია სასუნთქი გზა გადაეკეტება და ისე მოკვდება დაყვირებასაც ვერ მოახერხებს. ეთერის შემდეგ ცოტა კიდევ უყვანდებით სტუმარ მასპინძლები. ერთმანეთს ვესაუბრებით, აზრებს და სიყვარულს ვუზიარებთ. მირეკავს გიო, აფთიაქში უნდა გამელო და რაღაცები მეყიდა, მაგრამ თხოვს, რომ რაც შეიძლება მალე მივიდე. ორივე ბავში მარტოს ხავს დატოვებული და ხვდები, რომ უკვე გააგიჟეს. სახლისკენ გავრბივარ. შაბათი, 9 ივნისი. დღეს დღიურის წერის ბოლო დღე მაქვს. მინდოდა სალონში წასვლა, მოწესრიგება, მაგრამ ვერ მოვახერხე. შეიძლება ასე შეჯობდეს, უფრო მე ვიქნები. გიო მთელი დღე ჩემს გვერდითაა. ვინაწილებთ სახლის შრომას, მიმდინარე მოვლენებზე ნერვიულობას, ბავშვებთან თამაშით მოგრულ სიამოვნებას. მეუბნება, რომ სალონში მოწესრიგების გარეშეც ლამაზი ვარ და არ ვიხელვ. ჯერ რადიოში უნდა წავიდე, მერე პირდაპირ ეთერში. ისევ ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიაზე სასაუბროთ და გამოსავლების საძიებლად. ხვალ აქციების განახლება იგეგმება რუსთაველზე. მივდივარ რადიო თავისუფლებაში. ცოტას ნერვიულობ. ჩემი ცხოვრების ერთი კვირა უნდა გავასაჯაროვო. ჩემი სულის ნაწილი.
ასე დაასრულა ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ანა ნასრულიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანმა. თქვენ უსმენთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აგარ ჰარეთ ნა And the feel of the music just in my Got a heartache tonight And now my baby is gone And I'm holding my mind life Come on, give me a light Gotta see her tonight Come on, set me alight. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. I
and this voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you in my eyes. Come on, give me a light. See my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio